Gaur Faktorian elkarrizketaren tartean gonbidatu dugu Herman Van Rompuy, Europako Kontseiluko presidente ohia, Deustuko Unibertsitatea gonbidatuta etorri zara Euskal Herrira egunotan, lehen aldia duzu hemen?
No, I was here, I think under the Spanish presidency.
Ez, Espainiak 2010ean presidentetza izan zuenean izan nintzen. Oso bisita laburra izan zen, goi bilera baterako. Horixe izan zen, Bilbon izan dudan bizikizun labur bakarra. Oraingoan, hiru egun egin ditut, eta gogo handia dut hiri bikaina ikusi eta berari buruz gehiago jakiteko.
About this beautiful city.
Oso aldi gora beratxuan, tokatu zitzaizun Europako Kontseiluko lehen presidente egonkor izatea, krisi finantziero eta ekonomiko baten zurrunbiloan, gaur egun Europak duen egoeraren ze irakurketa egiten duzu?
Since 2008 we have a succession of crises. We had first the
2008az geroztik krisi segida bat izan dugu. Lehenik finantza krisia izan genuen. Ondoren eurogunearena krisi ekonomiko batekin batera. 2015ean eraso terroristak izan genituen Bruselan eta Frantzian. 2015ean eta 2016ean errefuxiatuen krisia izan genuen. Gero noski COVID-a bi urtez.
And then unexpectedly we had this terrible war.
Ondoren ustekabean Ukrainako gerra lazgarri hau, eta gerraren lorratzean inflazioaren sekulako gorakada eta murrizketak. Beraz, krisi jarraitua esaten diogu. Esan genezake krisi bakoitzarekin, Europako batasunak denbora asko eskatzen badu ere, oso ondo erreakzionatu du, eta batasun handia erakutsi du gerra honetan.
We decided on common sanctions.
Zigor komunen gainean erabaki dugu. Negua, herritar gehienentzat, eramangarria izango dela ziurtatzen ari gara. Krisia elkarrekin batera gainditzea oso garrantzitsua izango da. Europako batasuna delako soilik gauza gure garaiko erronka hundienei erantzuteko.
To the big challenges of our time.
Badira ordea irakurketak diotenak Europa oso mugatuta dagoela, Ukrainako gerran eragiteko oso gaitasun apala duela, batez ere duen energia dependentziagatik eta estatu batuen esanetara dagoela. Bat zatoz horrekin?
That is what the Chinese are saying.
Hau da txinatarrek edo errusiarrek diotena, baina ez da egia. Aurrekariri gabeko erabakiak hartu ditu geure kontura. Beraz, ez dugu Errusiako petrolio edo gaz gehiagorik importatuko. Menpekotasun handiegia genuen Errusiako gazarekiko. Zenbait herrialdetan, gaz kontsumoaren 160%a zetorren Errusiatik. Beste zenbaitetan, 0%. Bataz beste, 110%. Geure kontura egin genuen, gure erabakia izan zen. Errusiaren kontrako zigorrak, aho batez adostu behar izan ditugu. Herrialde batek huts egiten bazuen, etzen erabakirik. Elkarrekin batera egitea lortu dugu.
Has to be agreed unanimously. If one country is missing, there can be no decision.
Alegia, Mendebaldea ez dela gehiago existitzen uste dutenak badira, baina hemen gaude. Trumpen aldian baino modu argiagoan. Pentsa ezazu, krisi honi Trump presidentearekin aurre egin behar geniola. Hondamendia izango zen, Errusiarekin bat zetorren eta.
A disaster, because he was siding even with Russia.
Ikusitakoak ikusita eta Ukrainako inbazioak hartu duen norabidea ikusita, Europak esango zenuke azken hamarkada hauetan malguegi jokatu duela Vladimir Putinekin?
I think some of our member states were in some way trying to bring Putin.
Zenbait estatukide Putin jauna posizio moderatuetara erakarri nahian zebiltzan. Honela zioten, bai, gasa importatzen ari gara Errusiatik, baina aldi berean Errusiak dependentzia du Europako merkatuarekiko gasari eta petrolioari dagokionez. Beraz, Putinek ezin zuela arrisku handirik hartu Europako merkatua galtze zakeen eta.
Arrazoi
bide hau okerra zen eta ondorioak ari gara ikusten.
We saw all the consequences. We became too dependent.
Menpekotasun handiegia hartu genuen Errusiako gasa eta petrolioarekiko.
Now I'm happy that we get rich.
Orain pozik nago importazio hauetatik libratu garelako eta independenteago garelako. Estrategikoki autonomo esaten dioguna bihurtu nahi dugu. Nola joka dezakezu paper geoestrategikoa munduan horren menpeko bazara energiaren moduko kontu ezinbestekoan. Beraz, lezio latza ikasi dugu.
Absolutely essential as energy. So we learned a hard lesson. That's true. We learned a hard lesson.
Eta gerrarei ze etorkizunen aurre ikusten diozu? Uste duzu negoziazioaren bidez iritsiko dela konponbidea?
It's a war. I cannot imagine that we will have very soon
gerra da, ezin imaginan ezake negoziazioak aurki izango ditugunik. Era bat ulertzen dut Ukrainako gobernuaren jarrera.
They are not ready to give up part of their territory.
Zer negozia dezakete? Ez dute haien lurraldearen zati bat emango. Ez daude horretarako prest.
Of course we all want that there is peace.
Guztiok nahi dugu bakea izan dadin, baina bake zuzena. Bidezkoa.
A peace that is recognizing
Ukrainako estatu burujabearen osotasuna aitortuko duen bakea. Errusiak Ukraina estatu burujabea dela onartzen ez duen artean, nazioarteak aitortutako mugak dituena, uste dut ez dela negoziaziorik izango eta garbi dago, ez negoziazio emankorrik.
I think that there will be no negotiations and for sure not successful negotiations.
Ukrainako gerraren aurretik pandemia bati aurre egin behar izan dio munduak eta Europak ere bai, eta horrek sorturiko krisi ekonomikoari erantzuteko zure aldiarekin alderatuta Europako erakundeek oso errezeta desberdinak erabili dituzte. Orduko zorroztasun fiskalik eta austeritate politikarik ez da oraingoan aplikatu. Perspektibarekin begiratuta, orduan zorrotzegi izan zinetela esango zenuke batez ere hegoaldeko herrialdeekin.
The Eurozone crisis was a very specific crisis. You cannot compare the Eurozone crisis.
Euroguneko krisia oso krisi berezia izan zen. Ezin duzu gerrarekin alderatu. Ezin duzu pandemiarekin konparatu. Zeharo ezberdinak dira. Euroguneko krisian aurre egin behar izan genien baita ere finantza merkatuei. Sinetsita zeuden euroguneak porrot egingo zuela eta eraso egin zioten. Eraso egin zieten Espainiari, Italiari, Portugali, Irlandari, Greziari eta abarri. Gure etxairik handiena finantza merkatuak ziren. Irauteko zenbait herrialdek neurriak hartu behar izan zituzten. Herrialde guztiek austeritate neurriak hartu behar izan zituzten.
All countries had to embark on austerity policies, but some countries
mehatxupean zeuden zenbait herrialdek are gehiago. Baliteke zenbait herrialderi gehiegi eskatu geniela. Nazioarteko diru funtsak hala esan zuen orain urte batzuk. Baina herrialdeek neurri zorrotzak hartu izan ez balituzte, eta Europako batasunak bere aldetik erreakzionatu izan ez balu, Banku Batasunarekin, Europako Banku Zentralaren neurriekin, ez genuke inoiz krisia gainditu izango. Eurogunearen akaberak, Europako Batasunarena ekarriko zuen. Oraingoan austeritateak ez dakar konponbiderik. Dirua gastatu behar dugu jendeari negua pasatzen laguntzeko. Pandemian, dirua gastatu behar genuen gure enpresak salbatzeko. Erremedioa bordea, ezin genuen eurogunearen krisian erabili, oso krisi desberdina izan zen eta.
Europan, eskuin muturrak, azken hamarkadan gorakada nabarmena izan du, eta austeritatea kaltetutako herrialdeetan, batez ere, Grezian, Espainian, Italian uneotan agintean dago, bi fenomenoen artean badago loturarik.
In Greece you have a very moderate government.
Grezian gaur egun oso gobernu moderatua daukazu. Irlandan alderdi tradizionalek osatzen duten gobernu moderatua daukazu. Neurri zorrotzak hartu behar izan zituen Portugalen bizimodu politiko egonkorra dute oso gobernu moderatuarekin. Beraz, ezin esan dezakezu denak populistak bihurtu direla. Italia oso kasu berezia da. Ez zuen austeritate handirik sufritu. Italiako populisten auzi nagusia inmigrazioa da. 100.000 lagun etorri zitzaizkien ekialde urrunetik eta Afrikatik, eta Europako gainerako herrialdeek etzioten elkartasunik adierazi. Horrek ekarri zuen alderdi populisten gorakada Italian. Beraz, ezin duzu orokorrean esan austeritatea berdin populismoa. Herrialde ez herrialde eman dizkizut adibideak juzku objektiboa egin behar duzu. Harremana dago austeritatea eta populismoaren artean, baina oso mea. Ezin duzu esan inola ere austeritatea berdin populismoa.
Eta Giorgia Meloni, Italiako lehen ministroak, ze puntutaraino kezkatzen zaitu? Uste duzu Europar Batasunerako eta herrialdeen arteko harremanerako arriskutsu izan daitekela?
Of course I am not in favor of populist parties, but she is elected.
Garbi dago ez nagoela ados alderdi populistekin, baina Meloni hautatu egin dute. Italiako gobernuaren burua da eta orain arte Italiak ez dio eragozpen handirik sortu Europako Batasunari. Inolaz ere ez. Garbi dago migrazioa arazo handia dela eta auzi nagusia Italia eta Frantziaren artean. Atzo, ados jarri ziren, errefuxiatuak dakartzaten barkuen auzian. Orain arte, Italia ez da arazo nagusi bihurtu, baina ikusiko dugu. Beti dago arriskua, baina orain arte, Italiak Europako politika nagusiak onartu ditu.
Mainstream policies in Europe.
Ez ditut gogoko gobernu hauek, baina gaur gaurkoz ez dugu kexarik.
I don't like this type of government, but until now we are not complaining.
Zure agintaldiaren azken hilabeteetan egin zen Eskoziako independentziari buruzko erreferenduma, arrezkero Brexita gertatu da, Eskoziarrek berriz bozkatu nahi dute, aste honetan ados jartzera bultzatu ditu Erresuma Batuko auzitegi gorenak, bi gobernuak, zein irtenbide ikusten diozu auzi politiko honi?
There is for Scotland a big problem, because when they launch a referendum,
Eskoziak arazo nagusi bat du. Aurretik Londresko gobernuak onartu gabeko independentzia erreferendum bati ekiten badiote, arazoa izango dute Europako Batasunari dagokionez. Europako Batasunak ezin ditu estatukide gisa onartu herrialde nagusitik legez eta konstituziotik kanpo banandutako herrialdeak.
Then there is a big problem also in relationship to the European Union.
Seguru nago Eskoziako gobernua erabat jakitun dela. Galdu egin zuten auzitegi gorenaren aurreko auzia, bete egin behar dute. Europako Batasunak onar dezaken erreferenduma legala eta konstituzionala izango dena da.
But I'm sure the Scottish government is fully aware of that problem. Of course they lost this
2014an erreferenduma egin zuten eta herritarren 145ek esan zuten Erresuma Batuaren parte izanez segi nahi zutela. Beraz, erreferendumik egiten bada emaitzari begiratu behar zaio, baina erreferendumak berak oinarri legal eta konstituzionala izan behar ditu.
But the referendum itself has to have a legal base, a constitutional base.
Euskal Erakundetatik eskaria luzatu izan dute Europako argitasun zuzendarau bat egiteko proposamena, estaturik gabeko nazioek euren gurariak aseal izan ditzaten, argi zehaztuz ze baldintzetan, ze porcentajerekin eman daitezken aldaketak, horrelako zerbait egoki ikusiko zenuke?
I don't interfere in Spanish politics and I'm not aware of the position of the Basque.
Ez naiz Espainiako politikan nahastuko. Ez dakit zertan den Eusko Jaurlaritzaren jarrera. Oso herrialde komplikatu batetik nator, Belgikatik. Ez dut beste herrialdetan gertatzen dena zitzekin nahi. Espainiak bere arazoak ditu, baina ez dut nire bururik nahastu nahi Espainiako eztabaida publikoan.
In the public discussion in Spain.
Belgikako lehen ministro izan zinen, gero 5 urtez Europako Kontseiluko presidente, politikari jaio eta diskrezioan akordioak ehuntzeko gaitasun duna izatea, hori asko gaitortu dizute, eta orain jaikuaren enbaxadore bihurtuta zaude, batetik besterako transizioa nola egin duzu edo zerk eraman zaitu horretara?
Yeah, I'm writing haikus since 2004.
Bai, 2004az edo 2005az geroztik ari naiz jaikuak idazten. Gure entzulei azaltzearen, 17 silabako poemak dira. Naturako bizikizun batekin hasten dira. Beraz, 17 silabetan, hiru lerro laburretan, zure pentsamendu eta sentimenduak modu oso laburrean azaldu behar dituzu.
In a very concise way. So I started with it in
2004-2005an hasi nintzen. Askoz lehenago bihurtu nintzen lehen ministro eta Europako Batzordeko presidente. Poemak idatziz segitu nuen agintean nengoen artean. 2016-az geroztik jaikuaren nazioarteko enbaixadore naiz Europako Batasuna Japonia harremanean. Benetan, maite dut. Hainbat liburu argitaratu ditut jaiku poemekin. Zure nortasuna adierazteko beste modu bat da. Ez dut uste politikari bat nahita nahi ez poeta ona denik, baina seguru poeta bat ez dela politikari on bat. Bat dator nire izaerarekin. Literatura eta natura maite ditut. 75 urte ditut orain. Bizimodua, hainbat alditan, soila izan liteke, eta jaikuak poema soilak dira.
Life can be very simple at certain moments, and with haiku it is very simple.
Mr. Van Rompuy, thank you for this interview and have a nice stay in the Basque Country.
Thank you.